Es esmu priecīgs, ka mums ir trīs. Es būtu priecīgs par jebkuru nākamo. Es ļoti apziņos to izaicinājumu un tās izmaksas, kuras ir, lai nobraukšu šādu posmu. Un pilnībā saprotam, ka tas ir diezgan liels uzdevums. Tā kā trīs braucēji ļoti labi ir valsts, kur notiek rallijas, un nav pat trīs. Tā kā, man šoreiz ir tā, ka man kvantitāte īsti nesatrauc. Man satrauc, teiksim tā, man vairāk gribas domāt un akcentēt kvalitāti. Un redzēt Mārtiņu Vērcē mašīnā, tas var aizstāt, nezinu, virkni ar citām automašīnām, plus Matīs un Artūrs Priednieks. Tā kā es aicinu skatīties uz to kvalitāti.